Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündürlüğü gepleşimizi men Merdan Sariyev dowam etdirýärin. 30 ýanwarda Ahalyň Göktepe trawynda kanun goraýjylary tarapyndan nese töwdügärlerine garşy operasiýa serildi. Azatlyň habarçylarynyň maglumatyna görä, paýtagt Aşgabatdan 40 kilometr uzaklykda ýerleşen şäheriň etegindä ýarag setleri hem işdiripdir. Operasiýanyň netijesinde 10-ça adam Sultanda kanun goraýjy edarlarynyň wekilleri de saklandy. Eýrandan amala asyrylan nese gaçakçylygynyň öňüni almak boýunça geçirilen operasiýa barada ilkinji bolup Türkmenistanyň kronikasy nesri habar berdi. Ol Aşgabatyň etegindäki bagyr tebitinde hem operasiýanyň geçirilendigini bellidi. Azatlyň habarçylary Göktepedäki operasiýanyň 30 ýanwarda öýlendigi soň başlanandygyny habar berdiler. Yerli ilat ilki yurit operasiýanyň bir kanun nesi gaçakçylygy bilen meşgullanýan jenayetçilikli topara garşy alınıp barylýandygyny çaklap bilmändir. Awtomatyň izgiderli setlerinden soň adamlar yerli banklaryň biriniň talanlandygyny çaklapdyrlar. Emma soňundan Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň nesi gaçakçylaryna garşy operasiýany geçirýändigi mälim bolupdyr. Habarçylarymyzyň maglumatyna görä, operasiýanyň netijesinde 10-ça adam Sultanda kanun goraýjy edarlarynyň wekilleri hem saklandy. Aşgabatdaky habarçymyz tutuk etmeleriň duşanbe güni hem Sultanda paýtagtda da dowam etdirilendigine gurrun berdi. Yurit operasiýa barada ilkinji bolup 1-nji fevralda Türkmenistanyň kronikasy nesri habar berdi. Nesriň maglumatyna görä, yurit operasiýa Aşgabatyň etegindäki Bagyr oblasynda hem geçirildi. Nesir umumy hatapda 30 adamyň, Sultanda 5 adamyň bagyrda 13 adamyň hem Göktepe-de saklanandygyny bellidi. Türkmenistanyň kronikasy tutuk etmeleriň ýurdun paýtagtynda hem geçirilendigini habar berýär. Olaryň arasynda kanun goraýjy edarlarynyň wekilleri, Sultanda polisiýa başlygy we etraplaryň biriniň ýol gözegçilik gullugynyň ýol başçysy hem bar. Nesi teristelerinin yayradıcıları ve ulanıcıları hükmünde saklananların arasında televizyonya işareleri, belli aydımçıları ve tazandılar, Sultanda tiyatıçıları hem bar deyip, Nesir öz çeşmelerine salgılanıp xabar veriyar. Nesir derin övün nesi önümlerinin Türkmenistan'a İran'dan getirilendigini anıklandigini hem nıqtayar. Türkmen tarafından nesi teristeleri esasan artık atlı sebitten kabul ediliptir. Aşgabatyň goloýundaky mazarçylygyň guburlarynyň biriniň içinde 25 kilogram nese teristeleri gidilenip goýulan bir buky ýer tapyldy. Dergewçiläriň maglumatyna görä, soňky döwürde Türkmenistana 300 kilogram goloý nese teristeleri getirilipdir. Olaryň uly bölegini entik tapmak başartmaýar diýip Türkmenistanyň kronikasy belleýär. Azatlyk Aşgabatda we Göktepede bolan tutuk etmeler barada ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginden we İçeri işler Ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Göktepe Aşgabatyň 40 kilometr Demirgazyk günwatarynda ýerleşip, Ahal vilayatynyň Adywer etrabynyň dolandyryş merkezidir. Göktepe etrabynda Ahalyň täze paýtagtynyň hem gurulýandygyny bellemek gerek. Türkmenistanda ýygy-ýygydan ele salynan bir kanun nese teristelerini otlamak çäreleri geçirilýär. Saklanan nese gaçakçylarynyň telekameralaryň öňünde towbaly çykyşlary hem döwlet telewizionysynda görkezilýär. 2020-nji ýylyň dekabrynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow nese teristelerini ýok etmek boýunça täze toplumy açdy. 2021-nji ýylyň oktýabrynda Gyrgyzstanyň İçeri işler ministrligi İrandan, Türkmenistanyň, Özbekistanyň we Kazakstanyň serhetleriniň üstü bilen ýurda metamfetaminiň uly tapgyryny getirip ele salynan özbek raýaty barada habar berdi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
İstanbul'un aeroportunda iki hepteden gowrak wagtla oturan türkmen ýaşulusy howa menzilini terk etmäge mejbur edildi. Onun yerine beýleki türkmenler bardy. Türkmenistanyň raýatlary Türkiýeden öz watanyna aşmaga tinan şärler. Türkmenistanly 60 ýaşly Ibrahim Begjanow 30-njy ýanwarda İstanbul'un aeroportuny terk etmäge mejbur edildi. Bu onun aeroportdan çykman oturan 17-nji günüdi. Türkmenistan'a dolanmağı mümkinçiliğin döremeğine karışan yaşul aeroporttan çıkarılmağı bilen bağlı yağıdayı varı da şeyle gurrun verdi.
Ben aeroporta var ama işgaller geldi önce bizim kanunumu önce dedi bilediniz yok o da dedi bazı oturmam dedi bana. Müne yük çektim gitme yerim yok dedim ama. Dediydi bazı boş olsun oturuyorum dedi. Konsol orada.
Ibrahim Begjanow aeroporttan çıkmağını talep edip yanına varan adamların aeroportun vekilleri ve polisiya işgärleri bolup özlerini tanadandyklaryny ve olar bilen gepleşigin iki sagada goly uzağa çekenligini gurrun berýär.
Hava tanattılar aeroportun işgärleri. Polis de geldi onun. Uyuşurlar anlatma yok. Yani söz bilen var. Bir iki saat daha var. Nemet tutturduk da var. İnsanını bolyan. Çıkayılıydım bana. Başka çaramız yok dedim.
17 gün İstanbul'un aeroportunda oturan Türkmen Rayat İbrahim Begjanow'un aeroporttan çıkarılmağından son 1. fevralda şol yere başka Türkmenler vardı. İstanbul'daki Türkmen aktivistlerinin sözlerine göre 2. fevralda İstanbul'un halkara aeroportunda adından 3 tane Türkmenistanlı vatanına gitmeye mümkinçiliğin dörümüne karış otir. Türkiye işleme üçin 2019 yılda baran Ibrahim Begjanow İstanbul'un aeroportuna 14 yanvarda barıptı ve Türkmenistan'a gitmeye mümkinçilik döreyen çarşol yerde kalmakçı olupdi. Yaşulay'nın İstanbul'da yaşamağı yeri olman son ol dine öz vatandaşlarının kömögüne dayanar. Yaşulay beyleki Türkmenistanların onu ağır günde yeke koymanlığını yaşama üçin yer adık ve pul bilen koldanlığını gürrün verdi. Ol özü hali ağır güne düşen adamların ören köptüğünü Türkmen hükümetinin bu mesele üns vermegin isleyer. Ibrahim Begjanow indi Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanası bilen xabarlaşmağa tinan şer, yat yurtta ağır yağdaya düşen yaşulusi, öz yurdunun diplomatik edaralarından şu çakka çinli kömök sorab, yüz tutmanlığının sebebini düşündürüp, bunun netice vereceğine özünde ınamın yoktuğuna iler. Ol özünün ve beyleki Türkmenistanların bundan önkü tecrübelerine göre Türkmen ilçihanası ve konsulluğu bilen xabarlaşmağın katı kıyındığını, Türkmen resmiyelerin kömek soğrayan rayatlar bilen gepleşmekten köplenç yüz övriyanlığını ya da hayvat atyanlığını aytdi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary türkmen hökümetiniň gurýan ýürite uçarlarda minmek üçin elçihanalaryň üstü bilen düzülýän sanawlara ýazylmaly bolýarlar. Hususan da Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlary konsulyň üstü bilen düzülýän sanawlardaky nowatlaryň käte bir ýylyň dowamında öňe süýşmeýänligini gurrun berdiler. Şol wagtda da bir näçe miň dollara Türkmenistana gaýtmak mümkinçiligini döretmegi teklip eden araçylaryň peýda bolunlygy ýygyderli habar berilýär. Türkmenistanyň kronikasy İstanbul'un Aksaray etrafının Türkmenlerin yaşayan yerinde Türkmenistan'dan baran adamların vatanına dolanmak isteyenleri gözleyenliğini ve uçarı münmeyi kömek vermeyi hüdürlüyenliğini haber veriyor. Neşrim 31. yanvarda çav eden maklumatına göre araçlar Türkmenistan'a varayan uçarılı gidecek yolukçuların sanavına girmek için 1200 dolar soruyorlar. Şeyle de neşr tiyada peyda olan bu araçların Türkmenistan'a gitmeye hakikatten kömek edip bilecektiğini ya da olurun hile gerdigini anıklap bolmanlygyny bellier. Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda adaty uçar gatnawy 2 ýyla golay wagt bäri ýok. Koronavirus pandemiýasynyň başyndan bäri ýatyrylan uçar gatnawynyň haçan ýola goýuljakdygy belledel. Türkmen hökümetiniň ýurdun daşynda galan raýatlar üçin 2020-nji ýylyň awgustundan bäri gurayan ýörite uçarlary bir kaýda bir gezek gatnaýar we bar bolan islegleri kanagatlandyrmaýar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen Kırgızstan'da devlet kuruluşlarında işleyen müngörçü türüce hüner derecesi boyunca aylığına verilen kosmaçı tülüklerin yatırılmağı bilen indi bu arada kararın kabul edilmeğinden son geçen 4 ayın devamında tülünün kosmaçılar hem EYM kimeldilin aylıklardan tutulup başlandı. Yatlatıq geçen sentyabrda prezident Qurbanuly Berdimuhammedowyň avto uluq sürücülörünün sürücülörünü tayarlamak ve qaytadan tayarlamak hakkındaki düzgünnamanı tasdiqlamagyndan soň suýlun başında devlet guruluşlarında zähmet çeken sürücülörü ýanwaryň aylygyndan başlap 1-nji we 2-nji derejelere laýyklykda degişlilikde 25% ve 10% goşmaçy berilen töleglerin ýatyrylandygy mälim edilipdi. Bu onur sül sürücülük tecrübesi olan 1-nji derejeli sürücüýinden 1500 manat etatı aylygyna goşmaça berilen 500 manatyň ýatyrylýandygyny aňladyar.
Inne bolsa bu goşmaçalaryň bu arada kararyň sentýarda kabul edilmeginden soň tutulup başlanmaly edilendigini aýdyp, bu 4 aýyň içinde berilen goşmaçalary da EYM kemeldilen geljekki zähmet taklarmadan aljakdyklaryny aýtdylar.
Deyip sahtetini ayan edip bilecek mağlumatları ağdamadlığı soran Türkmenabad'ın 15. avtoparkının 50 yaşlarındaki Ozolki 1. dereceli sürücüsü havarşimize gurrun verdi. Ol edaranın hatapçılarının muni bu vardaki degişli kararın özlerine de dine yanvarda gelip kovusundığı bilen düşündüryantiklerini belledi.
Hatapçımız sentyavr dekavr aralığına aylığımı kosmosa deyilip berilen 2200 manadın inni karda ögürlenuni. Şeyle de munun gelecek aylıklardan yani aprele çenli tapkırlayın tutulu alınacaktığını aytti. İnni yatırılan kosmosalar kem hata valsan men 1000 manat kem aylık almalı olayarın. Bir kalın 1000 manat ilen maskalamın gün üzerini ne edip aylamalı olar.
Dip yurtdaki iqtisadi çökkünün arasında bir huzurlukta 7 adam bolup yaşayan maskalanyň agdaty näýileligini bildirdi. Ol häkimetleriň soňky adamynyň özlerini sultanda is babatynda hem uly urgu bolandygyny belledi.
Biziň avtoparkymyzdan her gün 300 golay sürüji Türkmenabady ýolagçy gatnaýar. Ulagyň ähli ätiýaşlyk şaýlaryny, hatda sürüjileriň ýörüýte eşigini kellemizdäki tahyanyny öz hasabymyza satyn alýarlar. Edaradan hiç eýli kömek ýok.
Ol başga da sürüjileriň jemlensip emele gelen ýagdaýlar boýunça prokuratura arda bilen ýüz tutmak çydyklaryny, emma öz sözleri bilen aýdylandy, sürüjiniň kiýsesine göz alar diýen häkimetlerden oňaýly çözüwde garaşmaýandyklaryny hem sözüne goşdy. Azatik radiosunun sürücülörün 100-100 bolyan meseleleri varada 2. fevralde yerli vaqt bilen öýlenip çelini devlet edarlarından, Sultanda Türkmen Avto Uluglary agentliginden, ministerler kabinetinin yanındaki Ulug ve Kommunikasiýalar agentliginden hem komentari almak tinansyklary netije bermedi. Gepin gerdisine belletek sürücülörün hüner derecesini yatırmak varadaki karar Berdimuhammedowyň geçen ýylyň 3-nji sentýabrynda tasdiklan degişli düzgünnamasy esasında amal edilýär. Gol çekilen karardan çen tutulsa, bu düzgünnama ýurtda ulag teristlerinin sürücülörünü taýýarlamak ve gaýtadan taýýarlamak işini halkara talaplaryna laýyk getirmegi nazarda tutýar ve Türkmenistanyň awtomobil ulagy hakynda ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda kabul edilen kanunlarynyň üstünü ýetirýär. Türkmen häkimetleri we mitbogaty öňkü kanunlarda näme kimçiligiň bolandygy ýa-da olaryň näme üçin ýollarda howpsuzlygy üpjün edip bilmeýändigi, bu ýerde halkara talaplaryna laýyk gelmeýän nähil berden gaýtmalaryň bardygyny aýdyňlaşdyrmaýarlar. Azatlygyň bu wardaky ýüzlenmelerini hem jogapsyz goýýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygyňa hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvelaýtynyň Maretrawynyň peşanaly geňeşliginde häkimetler öýsüz öwdarsyz itleri we pişikleri şol sanda hojalyklardaky haýwanlary köpçülükleýin atyp öldürýär. Häkimetler itleriň we pişikleriň öldürilmegi bilen bagly Nowotdaky çäräniň sebäplerini it ýaryp keselhana düşýän çağalaryň we adamlaryň köpelendigi bilen düşündürýär. Bu maglumat Türkmenistan halk maslahatynyň meclisine taýinlik görýän mahaly Aşgabatda öý haýwanlaryny ýok etmek bilen bagly Nowotdaky Tolkunun güýçlenen wagtyna gawat gelýär. Adatlyk radiosynyň marda habarçysy owa ýaşaýjylarynyň ençemesine salgylanyp, geňişliklerdäki owa arçynlarynyň her birinden adyndan 10 sany it öldürip tapşyrmagy talap edilýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, arçynlarda yara bolmansa, olar bu işleri amal etmek üçin owa içinde özlerini aragy beren adamları çekýärler. Olar bu adamlara her bir itin maslagy üçin bir çüýşe maýsa atly winony we 2 sany mahorka çilim bermeyi teklif ediyerler. Öğütlerini içgä veren adamlar bir dövüm çörek ödürlep, gonşutunun itini çağırıp, kiçirak iti pil kätmen bilen urup, ulurak it olsa, ağır çekiç bilen urup öldürerler. Olur öldüren itlerini halta salıp, hiç kim görmedi yalı gün yaşan son, arçınlığı eltip beriyerler deyip, yağdaydan habarlı arçınlık işgäri anonim şertte 2. fevralda habarçıymıda gürrün berdi. Onun sözlerine öre, itlerin öldürülen döndüğünü anıklayan adamlar arçınlığı yüz tutuyorlar. Arçınlığın işyerleri olara biz birinin hocalığındaki iti öldürün demedik. Biz yavanı gezip yörün itleri getirin dedik. Bizde günah yok. Onu öldüren gonşindan talep et deyip cevap veriyorlar. Habarçımızın malumatına göre Mari'nin hakimiyetleri it planını dolmadı. Kavir arçınlardan olsa 200 manat pul tavşırmağı talep ediyor. Şundan sonra bu ovalarda itleri ve pişikleri avlamak işlerini harvı giyimli 3 tane adam amala aşırýar. Olar iýdi çelekli Toyota kysymly avtolowda owalara aýlanýarlar. Olar ulun çelegine her gün 15-16 itin maslygyny ýükleýärler. Owa ýaşaýjylarynyň ençemesi bu adamlaryň hojalyklardaky ýa-da çopon itlerini tüpen bilen atyp öldürmek bilen bagly wakalaryň köp bolandygyny hem aýdýarlar. Meniň itim meniň mal bakyp ýören ýerimden bärräkde bir depäniň üstünde ýatyrdy. Birden tüpen partlaýjy sesi eşdildi. İtim üýürip başlady, soňra tüpeň ýene bir partlaýjy sesi eşdildi. Şondan soň itimiň sesi galdy. Men ylgap baryp seretsem, 3 sany harwy giýimli adam itimi Toyota ulagyna ýükläp dur. Men olara munyň hojalygymyň itidigini aýdyp, "Bu näme etdiňiz boldy?" diýip soradym. Olar, "Biz bilmändiriz. Indikide itini işiňde ýa-da ýanyňda daňyp sakla. Inim gaty görme, bilmändiriz" diýdiler. Men gaty gynandym. Mallarymy iýdime alyp gaýdanymda meniň bir adım yetmeyen yalı, bir adım kem yalı oldu deyip, Marlı Çopan anonim şertte habarçıymıza beren mağlumatında aytdı. Marinin hakimiyetleri itlerin ve pişiklerin öldürülme ulen bağlı Novotdaki çärenin sebeplerini guduzlama it yarıp etrap ketelhanasına düşen çağaların ve adamların köpölen dövülen düşündürüyer. Yöne yerli yaşayıcılar bu sebep bilen pişiklerin nehil ağrı bağlanışının bardığını düşünmeyendiklerini aydiyarlar. Adatlı Mari etrap hastahanası bilen habarlaşıp häkimetleriň bu öňe sürmelerini tasdiklatmak ýa inkar etdirmek başartmady. Bu aýdylanlar barada etrap häkimliginden hem goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bolmady. Bellesek bu maglumat türkmen häkimetleri halk maslahatynyň Nowotdan daşary meclisine taýinlik görýän mahaly Aşgabatda öý haýwanlaryny ýok etmek bilen bagly Nowotdaky tolkunyň güýçlenen wagtyna gawat geldi. Türkmensanyň milli geňeşiniň meclisiniň ýokarky öýi bolan halk maslahatynyň Nowotdan daşary meclisi 11. fevralda geçirilýär. 26. ýanwarda adatlygyň Aşgabatdaky habarçylary we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler itleri we pişikleri tutmak işiniň 24. ýanwarda güýçlenendigini habar berdiler. Şonda Aşgabatdaky öýsüz haýwanlary tutmak işi bilen meşgullanýan gurluşlardaky çeşmelerimiz häkimetleriň planyna laýyklykda günde 50 it tutmagyň talap edilýändigini gurrun berdiler. Türkmen häkimetleri indi ençeme ýyl bäri döwlet bayramçylyklarynyň we möhüm siýasy wakalaryň öňü sıýratynda türkmen paýtagtyny we ýurdun sewitlerini itlerden we pişiklerden arasalamak işlerine girişýärler. Mundan ozal şuňa meňdeş çäreler bitaraplyk we garaşsyzlyk günleriniň öň ýanynda amal edilipdi. Ýurt ýol başçylary öýsüz öwdarsyz haýwanlary ýok etmek meselesi barada resmi düşündürüş bermeýär. Ýöne soňky ýyllarda häkimetler itin has taýygy türkmen alabaý çopun tohumuna değişli itin kultuny ösürýärler.
Gepler Adatlyk radiosi. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogsanan Nurwan. Döwlet Dumasynyň Çeçenistanyň saýlanan wekili Adam Delimkanow Instagramda berilen gönü ýaýlymda ozal federal kasy bolup işlän Seýdi Ýaňylbaýewiň maskalag daglarynyň kellesini kesmegi wada berdi. Çeçenistanyň howpsuzlyk güýçleri ozal onuň aýaly Zarema Musaýewany zor bilen Nijni Nowgoroddan alyp gidipdiler. Delimkanow'un Çeçen dilinin aydan sözlerinin Rus diline tercüme edilen yazgısı bir adat telegram kanalına çap edildi. Bilip koyun, gize günnüz, canımızı, emlakımızı ve nesillerimizi kaygırman, biz sizi kellenizi kesip öldürüyen çak idarlarız. Bizim siz bilen hakiki düşmançılık ve kan davamız var. Bir şu videonu Rus diline tercüme edenlere de degişlidir deyip Delimkanow aýtdy. Kazinin oğlu kaynamalara karşı komitetin odalka aklovçusu Abubakar Ýaňylbaýew The Insider xabar gurulugy bilen söhbetdeşlikde döwlet dumasynyň wekilinin sözlerini çynlaka garalyanyny aýtdy. Ol maskalanyň bu jinayet barada şikayet etjekdigini, ýöne derňew komitetiniň jogap berjegini şübheli garalyanyny aýtdy. Ýaňylbaýew ady bilen hem tanalyan Zarema Musaýewa 20-nji ýanwarda Nijni Nowgoroddaky kwartirasyndan zor bilen alınıp gaýdylandan soň onuň adamsy pensiýadaky federal kady Saýdy Ýaňylbaýew gaýdy bilen Orsiýetden gaçdy. Amnesty International guramasy Ýaňylbaýewanyň tutsak edilmegini adam alyp gaçmak diýip käsiýetlendirdi we Orsiýetiň federal häkimetlerini Çeçenistanyň çogup çykan bekanunçuluklar wagtyna çäre görmäge çağırdy. Rus köy halkara adam kuklar toporları Çeçenistanyň Washingtony Ramzan Kadyrow bir näçe ýyl bäri adam alyp gaçmak, gynamak, edenetlilikli öldürmek we LGBT jemgyýetiniň agdalaryny ýygyrlamak ýaly hukuk gozulmalaryna ýol başlyk etmekde aýplaýarlar. Ramzan Kadyrow 1-nji fevralda Instagramda çap edilen video ýüzlenmesine taşary ýurt döwletlerini Ýaňylbaýew maskalasynyň agdalaryny çykaryp gowmaga ýa-da olaryň ýurda girmegine ruhsat bermezlige çağırdy. Kadyrow'un ilki Çeçen diline başlap sonra yuvaş-yuvaştan Rus diline geçen son Çeçen diline tamamlanayan video yazgısında Ýaňylbaýewler garakçılar ve terrorçular deyip adlandırlar ve olar penalamak terrorçulara kömök etmektir deyilyar. Bundan başka Kadyrow Ýaňylbaýew maskalasında yeni örgede kaklaşmak, öz almak kaybatın attı. Ýanwar aýynyň başynda ol Ýaňylbaýewanyň hukuk goraýjy idaranyň işgärine hüjüm edenligi üçin hakyky türme tutsaklygyna hökm edilip bilinjekdigini we onuň tutuş maskalasynyň türmede ýa-da ýer astynda bolup biljekdigini aýtdy. Şeýle-de Kadyrow Orsiýetiň federal häkimetlerini gynamalara garşy komiteti esaslandyran Igor Kalyapin Nowaya Gazetanyň Çeçenistanyň adam hukuklarynyň bolulşy barada ýazýan jurnalisti Yelena Milashina we Dost teleyaylımına karşı derine uyuşunu açmağa çağırvaydan önkü sözlerini kaytaladı. Kadyrow olar hem terrorçu diye atlanırdı. Kıynamalara karşı komitetin hukuk aktivistleri Ýaňylbaýewiň maskalasyna edilen güýçli basyşyň bu toporun önkü aklawçysy Abubakar Ýaňylbaýewiň işi bilen baglanşyklygyny, sebäbiniň Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putini öz maskalasy wagtynda edilen adalatsyzlyklara goşulmagy we Kadyrow'u işinden ayırmağı resmi yağdayda çağıranlığına idiyarlar. Putin'in metluğa sekretar Dmitri Peskov, 1. fevrallı prezidentin bu yağdaya koşulmakçı değerliğine aitti. Kremlin bu mesele koşulmağının gereği yok. Sebebi hukuk koruyucu kuruluşların işgarları öz işlerini ediyarlar ve ören kovu ediyarlar deyip Peskov aitti. Çeçenistan'ın İçeri İşler Ministerliği 31. yanvarda Abubakar Ýaňylbaýewiň doğanı İbrahim'in adının açık terrorçuluk çağırışları sebepli gölleneyen adamların federal tanığına koşulanlığına aitti. Kreml tankıçılarının aitmanı var Çeçenistan'daki separatistik duyguları ve zorluğu gödökçülük aslında saklamak için önkü gol golonçu serkerde bil bağlayanlığı sebepli Putin Kadyrow'un edenetliliklerine ve hukuk kolmalarına göz yumup geliyar. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.